Suntem în seria Monarhia. Și astăzi stăm în fața unui pasaj deosebit de delicat. Nici o altă cronică istorică în afara Bibliei nu ar fi îndrăznit să insereze o relatare asemănătoare agresiunii sexuale a lui Amnon și să spere că va putea menține respectul cititorilor. Ruptă din context, această povestire ar ruina pretenția Bibliei de carte de instruire morală. Ce caută un astfel de capitol în Sfânta Scriptură? Ce valoare morală are o astfel de experiență dezgustătoare și revoltătoare? Un capitol ca acesta creează astfel de sentimente și îți dă fiori, dezgust și apoi revoltă. Mai că acest capitol și tot realismul lui și urăciunea lui, pus în contextul potrivit, începe să capete sens. De fapt, pasajul de astăzi este începutul necazurilor ce se abat peste casa lui David în urma păcatului cu Batseba și cu Urie. Și de la început, acest mare adevăr care ar trebui să ne dea fior fiecăruia este împlântat aici. Păcatul, chiar dacă este personal, nu este și privat. Consecințele lui îi afectează și pe apropiații tăi. Da, îl săvârșești, este personal și porți vinovăția în spate. Dar culmea, păcatul săvârșit de tine va avea influență și asupra celor dragi ție. Amnon nu reprezintă o natură umană diferită de a noastră. Fiecare dintre noi, în condițiile și în contextul potrivit sau specific nouă, suntem un potențial Amnon. Să nu ne facem iluzii că nu este așa, că noi suntem mai speciali. În condițiile și în contextele specifice și potrivite, am putea fi niște Amnon. Până la urmă, textul nostru de astăzi are, eu știu, trei tablouri, dacă vrem să le numim așa. Un prim tablou are de-a face cu violul, cu incestul, cu agresiunea sexuală a lui Amnon asupra lui Tamar. Apoi urmează un alt tablou pe care l-am putea intitula Asasinatul. Și apoi, în capitolul 14, întâlnim un alt tablou pe care l-am putea intitula Grațierea sau Iertarea. În esență, acestea sunt tablourile din fața noastră. Dar rămâne această întrebare practică pentru noi. De fapt, scopul pentru care ne întâlnim în fiecare duminică la serviciu divin. Ce are Biblia să ne spună nouă astăzi? Ce valoare morală, ce învățătură mai putem primi de la un astfel de capitol? Haideți să intrăm în el și să vedem dacă ne mai poate învăța ceva pe noi astăzi. O întâmplare dezgustătoare ca și aceasta. Și povestea noastră începe astfel. După aceea, când după aceea? După ce David a păcătuit cum a păcătuit cu Batseba și cu Urie. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă pe nume Tamar, de care s-a îndrăgostit Amnon, fiul lui David. Deja ni se ridică o întrebare sau stegulețul pentru cei care cunoaștem Scriptura. Conform legii, o relație cu sora sa, o relație atât sexuală cât și de căsătorie, era strict interzisă și pedepsită cu moartea. Citiți în Levitic 20:17. Cu toate că era ceva nelegitim, Amnon s-a îndrăgostit de Tamar, sora lui. Cu toate acestea că era nelegitimă îndrăgostirea lui, spune textul, Amnon era atât de chinuit din această cauză, încât s-a îmbolnăvit tânjind după sora sa Tamar, căci ea era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Din aceste prime două versete, deja se desface, se deschide, se pune înaintea noastră o aplicație cât se poate de practică. Această mențiune biblică ne împinge imediat la o aplicație foarte actuală în ce privește ce este iubirea, îndrăgostirea, pofta. Și întrebarea aplicativă este, cum faci deosebirea între ele? Deciziile luate în urma unei evaluări superficiale și pripite a sentimentelor pot crea traume nemaipomenite. Undeva aici este miezul răului lui Amnon. Deciziile luate în urma unei evaluări superficiale și pripite a sentimentelor pe care le nutrești poate crea traume nemaipomenite. Și aplicația care urmează nu este doar pentru tineri, cred că se aplică oricărui om, indiferent de vârstă, până la urmă. Ce este iubirea, îndrăgostirea, pofta? Care e deosebirea între ele? De-a lungul timpului, iubirea a fost examinată de filozofi, înfrumusețată de poeți, cântată de muzicieni și totuși eșuăm deseori în a o înțelege și luăm decizii prostești pentru că nu o înțelegem, pentru că suntem superficiali cu ceea ce simțim. Experimentăm câteva senzații pe care uneori le numim iubire. Există câteva experiențe catalogate, etichetate drept iubire. De exemplu, iubire la prima vedere. Acest gen de iubire instantanee este o imposibilitate. De ce? Pentru că nu poți iubi cu adevărat pe cineva pe care nu-l cunoști. Nu există iubire la prima vedere. Nu ne că poate apărea o atracție la prima vedere. Îți place că arată bine, îți plac ochii, îți place vocea, îți place siguranța celuilalt, îți place statura lui, mai știu eu. Este o atracție la prima vedere, dar nu este iubire. De fapt, în realitate, te-ai îndrăgostit de o imagine. Tu nu-l cunoști pe el sau pe ea, nu-l cunoști ca persoană, nu ești familiarizat cu obiceiurile, cu aspirațiile, cu temerile, cu planurile, cu talentele, cu manierele persoanei față de care simți ceva. Nu poți iubi cu adevărat pe cineva pe care nu-l cunoști. Poți fi eventual atras. O altă experiență catalogată drept iubire este îndrăgostirea. A fi îndrăgostit, deși este o stare înălțătoare, trebuie să recunoaștem asta. Suntem ființe umane. A fi îndrăgostit, deși este o stare înălțătoare și în multe privințe bună pentru noi, este periculos să iei acest impuls natural și să faci din el o bază pentru deciziile tale. Aș face următoarea afirmație, următorul adevăr. A fi îndrăgostit este un lucru bun, dacă obiectul îndrăgostirii tale este legitim, dar nu este cel mai bun. Îndrăgostirea, chiar dacă poate fi un sentiment nobil, este doar un sentiment temporar. Cunoașterea, principiile, obiceiurile durează, sentimentele fluctuează. Până la urmă, dragostea, spre deosebire de a fi îndrăgostit, nu este doar un sentiment, este o comuniune profundă, menținută prin voință și întărită prin obicei. A iubi este mult dincolo de un simplu sentiment, de o îndrăgostire. A iubi mai adaugă la acel sentiment o comuniune profundă, o intimitate specială între cei doi, o intimitate menținută prin voință, adică prin acte de iubire pe care le faci celuilalt și întărită prin obicei, adică repeți acele acte de iubire. Iubirea este mult superioară îndrăgostirii, a unui sentiment fluctuant pe care îl ai și mâine nu-l mai ai. De fapt, când încetezi să mai fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să mai iubești. Ba mai mult, poți continua să iubești pe cineva chiar atunci când nu-ți place la el sau la ea ceva. La fel cum te iubești pe tine însuți, chiar și atunci când ceva nu-ți place la tine. Deci, chiar atunci când nu, sau când încetezi să fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să iubești. Iubirea transcende îndrăgostirea, este mult mai profundă. Sau poți continua să iubești pe cineva chiar și atunci când ți-ar fi mai ușor să te îndrăgostești de altcineva. O idee foarte greșită pe care o întâlnim în cultura noastră este faptul că îndrăgostirea este un lucru irezistibil. Și nu e așa. Îndrăgostirea nu este un lucru irezistibil. N-ai ce face, ai fost spălit de ea și n-ai decât să o urmezi. Nu e așa. Dar pentru că unii oameni cred asta, chiar și unii oameni căsătoriți își abandonează relația când descoperă că sunt atrași de o altă persoană. Este mediul în care trăim. Pentru că avem impresia că îndrăgostirea este un lucru irezistibil. Nu mai simt nimic pentru tine. Dragostea este mult mai profundă decât un sentiment fluctuant. Și adevărul pe care ar trebui să-l implementăm în mintea noastră este acesta. Tu stăpânești dragostea, nu ea pe tine. Când înțelegi dragostea ca fiind doar un sentiment, te dă de toți pereții. Face cu tine ce vrea sentimentul. Dar când știi că dragostea, că tu o stăpânești, nu ia pe tine, când înțelegi dragostea ca fiind o comuniune profundă, menținută prin voință, adică vrei să o duci mai departe, vrei să iubești, alegi să-i faci bine celui de lângă tine. Și întărită prin obicei, ea durează. Și aceasta este iubirea pe care o descrie Sfânta Scriptură. Îndrăgostirea nu este ceva irezistibil. Ea se poate controla și trata dacă vezi sau știi că depășește limitele sau normele morale ale lui Dumnezeu. Se poate naște o afecțiune în tine pentru cineva, dar dacă este nelegitimă, ne la locul ei, o poți controla, o poți trata, o poți îndepărta. Pentru că îndrăgostirea nu este un lucru irezistibil. Amnon n-a făcut-o. A început totul printr-o atracție impură față de sora lui. O atracție impură netratată s-a transformat într-un păcat mental, s-a îmbolnăvit tânjind după ea, care păcat mental s-a transformat într-un act sexual impur, într-o agresiune sexuală. Ceea ce Amnon numea îndrăgostire s-a dovedit a fi doar poftă sexuală. Și pofta sexuală nu se referă la dorințele sexuale normale date de Dumnezeu, ci pofta sexuală este stimularea și întreținerea imaginară a comportamentului sexual nelegitim. Pofta este întreținerea unei fantezii imorale, nepotrivite, sexuale. Și Iisus o sancționează foarte clar în Matei 5:28. Oricine se uită la o femeie, cum? Ca să o poftească, ca să întrețină o relație imaginară cu ea și preacurvit cu ea în inima lui. Cum faci deosebire atunci între îndrăgostire, iubire, poftă? Iubirea dăruiește. Vrei să vezi dacă iubești cu adevărat? Iubirea dăruiește. Iubirea caută binele celuilalt. Vrea să-i facă bine. Îl ocrotește. Pofta ia. Pofta folosește. Pofta este egoistă. Pofta vrea să obțină ceva de la celălalt. Dacă în relațiile în care te afli ai mereu pretenții de la celălalt, mereu tu ești în centrul atenției, trebuie să ai foarte mare grijă. Iubirea în esența ei dăruiește, caută binele celuilalt. Pofta folosește. Iubirea durează. Pofta, după ce e împlinită, dispare. De aceea, iată o primă aplicație practică pentru noi. Este important, matur și benefic să discerni între poftă, îndrăgostire și iubire. Cum deosebești între ele? De cele mai multe ori, timpul acordat unei relații îți dovedește cât de autentică este, cât de autentic este ceea ce simți. Timpul acordat relației și investiția în cunoașterea celuilalt, pe fondul păstrării unor limite ale apropierii fizice. Timpul și investiția în cunoașterea celuilalt va da verdictul cu privire la sentimentele pe care le nutrești față de cineva. Sunt ele poftă sau sunt ele iubire? Petru ne spune în prima lui scrisoare: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu Duhul. De ce să ne ferim de pofte? De ce să le tratăm? De ce să le controlăm? De ce să le eliminăm? De ce ne sfătuiește Petru astfel? Știți de ce? Pentru că nimeni nu poate birui un păcat pe care îl admiră în secret, pe care îl întreține în secret. De aceea Petru spune: feriți-vă, eliminați-le, nu vă lăsați dominați de ele, nu le răsfățați în mintea voastră. Pentru că nu poți birui un păcat pe care îl admiri în secret, pe care îl întreții în secret. Și am spus-o de atâtea ori: gândurile îți determină sentimentele pe care le nutrești, iar sentimentele pe care le nutrești îți vor determina faptele pe care le săvârșești. Așa funcționează ființa umană. Răsfățarea poftelor nu conduce la rezultate pozitive, dimpotrivă. Poate că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să ne întrebe astăzi, din acest text neplăcut: care sunt poftele pe care le admiri în secret? Numai tu le știi și El. Care sunt poftele pe care le admiri, le întreții, ți le imaginezi, le hrănești, le justifici în mintea ta? Și pe măsură ce o faci și le admiri și le hrănești și le justifici, n-ai cum să biruiești un păcat pe care îl admiri în secret. Îți vei pleca urechea la sfatul celui rău, iar cel rău va avea grijă să-ți ofere soluții la nevoia ta. Asta este mecanismul. Și astfel pornești un tăvălug pe care nu-l mai poți opri. Și așa continuă povestea noastră. Nu, frate, nu mă necinsti, spune Tamar. Nu săvârși nebunia aceasta, căci nu se face așa ceva în Israel. Unde mă voi duce cu rușinea mea? Iar tu vei fi considerat drept un nebun în Israel. Vorbește, te rog, cu regele și el nu mă va opri să fiu a ta. El însă n-a vrut să asculte și, fiind mai puternic decât ea, a necinstit-o culcându-se cu ea. După aceea, Amnon a urât-o foarte tare pe Tamar, ura aceasta fiind chiar mai mare decât iubirea ce avusese pentru ea. Amnon i-a zis: ridică-te și pleacă. Ea i-a zis: nu, căci răul acesta de a mă alunga ar fi mai mare decât cel pe care mi l-ai făcut deja. Amnon însă n-a vrut să o asculte și, chemându-l pe tânărul care îl sluja, a zis: scoateți-o afară pe aceasta și închideți ușa după ea. Cred că scena aceasta este partea cea mai revoltătoare din întreaga povestire. Este porțiunea cea mai umilitoare pentru amărâta de Tamar. Nu-i destul cât ai folosit de ea. O calci în picioare și o scoți afară. Și asta ne învață un lucru de care trebuie să avem mare grijă. Și anume că seducătorul este frate cu asasinul. Da, Amnon nu a ucis-o fizic pe Tamar, dar a ucis-o emoțional, a ucis-o social, a îngropat-o de vie. Tamar a rămas fără viitor. A călcat-o în picioare, fără nici cea mai mică urmă de milă. Și Tamar, devastată, spune textul în versetul 20, a rămas în casa fratelui său Absalom. Adică Tamar a fost condamnată la o viață neîmplinită. Cât de josnic poți să fii? Dar Tamar, nu putem să nu ne întrebăm, nu putem să nu ne punem o astfel de întrebare. Bun, Tamar este o victimă inocentă a răutății unui om josnic. De ce Tamar ajunge o victimă inocentă a răutății cuiva? Răspunsul este, nu știu. Știu doar că este o realitate a vieții în care trăim, o experiență umană. În lumea căzută în care ne aflăm, lucrurile acestea se întâmplă. Chiar cei buni pot să cadă victime în cursele celor răi. Și mă puteți întreba și m-am întrebat pe mine, și la ce mă ajută să știu adevărul ăsta? La ce mă ajută? La ce? Totul se revoltă în tine. De ce cei buni să cadă victime în cursele celor răi? De ce cei răi se cace în picioare pe cei buni? De ce? La ce mă ajută un astfel de adevăr? Ieși din experiența umană. De ce? La ce mă ajută? Știți la ce? La nu avea așteptări greșite. Măcar știi că poți fi expus curselor celui rău. Și dacă cazi într-o astfel de cursă, nu te revolta pe Dumnezeu când lucruri rele se întâmplă celor buni. Până la urmă, nici unul dintre noi nu suntem buni. Nici unul. Până la urmă, din perspectiva lui Dumnezeu cel puțin, nici unul nu merităm viața și nu merităm binele. La ce mă ajută să știu un astfel de adevăr? Doamne, uneori se poate să cadă în așa ceva. Mă încred în tine. Da, dar nu-i drept ceea ce se întâmplă. Și eu răspund așa, este nu-i drept. Nu-i drept ce se întâmplă. Și mă gândesc mai departe. Și care ar fi răspunsul? Răspunsul este doar acesta. Dumnezeu îngăduie pentru o vreme suferința și nedreptatea peste omenire. Va veni o vreme când va îndrepta toate lucrurile. Până atunci sunt strâmbe. Până atunci să nu uităm, lumea este căzută din cauza omului. Experimentăm astfel de răutăți, unele dintre ele strigătoare la cer, răutăți și nedreptăți, pentru că trăim într-o lume pe care noi am creat-o. Și dacă noi am creat-o, pentru o vreme suntem în ea. De ce îngăduie pentru o vreme suferința și nedreptatea? Pentru că noi ne-am creat o astfel de lume în care am vrut să trăim. Dar mai este un motiv pentru care îngăduie suferința și nedreptatea peste omenire. Ca să-l trezească pe om din aroganța umanistă și să arate că pe dedesubt omul este o brută care are nevoie de salvare. Îngădui nedreptatea, recunoști, vezi cât de rău poate să fie un om. Și poți pricepe, dacă vrei să pricepi, că omul are nevoie de salvare. La cât de rău este, are nevoie de cineva din afară să vină și să-l scoată, să-l elibereze, să-l salveze. De ce îngăduie Dumnezeu suferința și nedreptatea peste omenire? Nu doar pentru că e o lume pe care noi ne-am creat-o, ci trebuie să avem experiența asta, așteaptă-te la nedreptate și la suferință, nu doar ca să ne arate cât de răi și ce brute suntem pe dinăuntru, ci le mai îngăduie suferința și nedreptatea, tocmai ca să ne revolte spiritul, duhul. Le îngăduie ca să ne revolte pe dinăuntru, pentru că dacă păcatul nu ar răni pe cei nevinovați, l-am provoca și aplica cu sete, condamnându-ne cu seninătate la iad. Dacă păcatul nu ar revolta, dacă păcatul nu ar face rău, dacă păcatul n-ar fi o nedreptate făcută altuia sau altora, dacă păcatul n-ar fi revoltător, îmi spune că e bun. Și cu seninătate l-am practicat. Și cu acea seninătate ajungem în pedeapsa veșnică. De aceea Dumnezeu îngăduie și nedreptățile astea revoltătoare. Da, de pricepem ceva. Că noi am stricat lumea asta, că avem nevoie de salvare și că păcatul are consecințe. Ferește-te! Pentru ca Dumnezeu să poată face dreptate tuturor, buni și răi, trebuie să permită nedreptate peste cei buni. Până la urmă, Dumnezeu permite aceste nedreptăți peste cei buni, pentru ca cei răi să aibă o șansă să priceapă ceva și să se întoarcă la El. Chiar dacă Dumnezeu permite suferințe în viața ta pământească, spiritul tău poate supraviețui. Spiritul îți este păzit, în sensul că cel ce îți face răul nu te poate atinge în spiritul tău, decât dacă îi permiți tu, prin raportare la situație și prin raportare la Dumnezeu. Dar tot răul ce ni se poate face de cineva este fizic. Este ceva ce ține de trupul nostru, de emoțiile noastre. Aici ne poate atinge. Duhul nostru nu poate fi atins decât dacă ne deschidem noi și permitem noi celui rău să ne atingă. Reacția lui Tamar, tabloul continuă. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și-a sfâșiat tunica decorată pe care o purta, căci cu astfel de veșminte se îmbrăcau fiicele regelui care erau fecioare, și-a pus mâinile pe cap și-a plecat țipând. Gestul acesta vechi de mii de ani are relevanță pentru noi astăzi și putem învăța ceva din acest gest. Sfâșirea rochiei și cenușa în cap era o declarație publică că onoarea îi fusese compromisă. Bun, și ce învățăm de aici? Putem învăța ceva, și anume, când onoarea îți este compromisă, nu încerca să ții secretul, te va mânca pe dinăuntru. Neținând secretul, poți oferi ocazia unei pedepsiri legitime a celui ce a făcut răul. Și chiar dacă acesta nu va fi pedepsit din cauza că are spatele acoperit, din cauza că trăim într-o lume nedreaptă, din cauza că trăim într-o lume coruptă, chiar dacă cel rău nu este pedepsit, cel puțin știi că ai făcut ceva, cel puțin știi că te-ai luptat, cel puțin reduci auto-învinovățirea în care ții totul în secret în tine și te macini pe dinăuntru. Cel puțin vei ști că am făcut ceva, chiar dacă n-am reușit, ca agresorul să fie pedepsit. Cel puțin am încercat. Reduci din auto-învinovățire. Dar mai există un beneficiu. Găsești sprijin. Când nu ții secretul, dai ocazia unor oameni buni să te ia în casa lor. Să te mânghie, să te ajute, să-ți fie sprijin. Întotdeauna vor fi niște oameni care vor simți cu tine în momentul necazului tău. Și nu vei fi singur dacă ți-e secretul. E singur, singur, singur. Și te simți mai vinovat și n-ai sprijin lângă tine pentru că nu spui nimănui. Dar mai este și un al treilea beneficiu. Când nu ți-e secretul, protejezi pe alții. Îi avertizezi cu privire la răutatea, la periculozitatea unui astfel de individ și se pot feri, dacă vor, alții. Când onoarea ți este compromisă, nu încerca să ții secretul. Te va mânca pe dinăuntru. Nu putem trece de la acest prin tablou fără să ne mai uităm la încă un personaj, Ionadab, sfetnicul rău. Textul nostru așa spune: Amnon avea un prieten, pe Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Ionadab acesta era un om foarte șiret. Deci Amnon avea un verișor, prieten și șiret. Iată o combinație explozivă. De ce? Pentru că verișor, natural vorbind, suntem mai vulnerabili, mai deschiși la sfatul rudelor noastre, pentru că suntem de același sânge, pentru că suntem apropiați, suntem mai vulnerabili la sfatul rudelor noastre. Verișor, prieten. Lucrurile devin mai profunde, mai complexe, pentru că prietenia este o relație complexă. Presupune existența unor valori comune, presupune o afinitate, atașament emoțional față de un prieten. Asta e prietenia, un atașament emoțional care se manifestă în timp petrecut împreună, activități comune, sfătuire. Prietenul adevărat este cel care te sfătuiește spre bine, nu cel care îți încurajează nebuniile. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, ne spune Proverbe 12 cu 26. Și când vorbim de prieteni, automat aplicația concretă pentru noi astăzi e aici. Cum arată cercul meu de prieteni? Și subliniez prieteni, nu colegi, vecini sau cunoscuți. Pe aceștia nu-i putem alege întotdeauna. Dar pe prieteni întotdeauna ne alegem. Care sunt oamenii la care te uiți cu admirație, a căror sfat îl cauți? Vei semăna cu ei. Sau aplicația din direcția cealaltă. Ce fel de prieten ești tu? Arăți prietenilor tăi calea cea bună sau le încurajezi pornirile nebunești, stricate? Nu uita, influența ta este negativă sau pozitivă, niciodată neutră. Niciodată. Niciodată. Verișor, prieten, viclean. Petre Țuțea, în modul lui direct, pe șleau, are o vorbă înțeleaptă privitoare la șiretenie. Și el spune așa, citez, proștii au o sculă. Care le ține loc de inteligență și retenia. Și retenia poate da rezultate imediate pe termen scurt, dar pe termen lung aduce întotdeauna necazuri, întotdeauna. Și retenia și perfidia sunt resursele oamenilor care nu au destulă minte pentru a fi cinstiți. Și cu multă și retenie, Ionadab stimulează nebunia lui Amnon. Dacă mereu ai căutări, dai sfaturi, sau cineva îți dă sfaturi pentru satisfacerea, pentru împlinirea dorințelor pe termen scurt, s-ar putea să fie și retenie la mijloc. Cântărește bine lucrurile acestea, pentru că de obicei satisfacerea dorințelor noastre, sau pentru că de obicei alegerile corecte conduc la insatisfacție pe termen scurt. De obicei alegerile corecte aduc împlinirea pe termen lung. Tabloul nostru continuă. Când regele David a auzit ce s-a întâmplat, s-a mâniat foarte tare și nu a făcut nimic. Și această lipsă de reacție ne învață ceva. De ce nu a făcut nimic? Din două motive posibile. Unu, când vine vorba de familia ta, tinzi să fii mult mai indulgent cu păcatele lor și să le găsești mereu circumstanțe atenuante. Poate fi unul din motive pentru care David n-a reacționat. Sau mai plauzibil, sau pe lângă acesta, vine al doilea motiv care este mult mai înfiorător. Pata de pe reputația lui îi paraliza puterea de a lua măsuri. Adică, dacă l-ar fi confruntat pe Amnon, ce credeți că i-ar fi zis Amnon? Tată, tu vorbești? Păi, uite-te în urmă cu puțină vreme. Tu vorbești? Tu mă critici pe mine, mă mustri pe mine? Și aici deja învățăm un alt adevăr. Păcatul îți paralizează autoritatea, îți știrbește credibilitatea și capacitatea de a-ți împlini responsabilitățile ce îți revin. N-ar trebui să o facă, dar realitatea este că o face. Cred că David ar fi trebuit să-și mustre fiul și să ia niște măsuri, dar era paralizat. Putea să o facă și într-un mod în care să-și accepte trecutul și păcatul. Putea să spună, fiule, știu că nu mă calific moral să-ți spun una ca asta sau să iau măsura asta, dar continui să am niște responsabilități ca tată și ca rege. Numai că, în realitate, păcatul te paralizează. Nu mai poți să îți îndeplinești anumite responsabilități pentru că ești compromis. Și astfel, un păcat trecut cu vederea, un păcat împotriva căruia nu s-au luat măsuri, a continuat să lucreze, mărind durerea ce a produs-o păcatul inițial. Și așa spune tabloul nostru mai departe. Absalom nu i-a spus nimic lui Amnon, nici rău, nici bine. Dar Absalom îl ura pe Amnon pentru că acesta o necinstise pe Tamar, sora sa. Deja învățăm că evitarea confruntării imediate a păcatului naște monștri. Cinismul și ura își găsesc mediul ideal pentru o dezvoltare exponențială. Lucru care ne conduce la tabloul al doilea, asasinatul. După 2 ani, așa începe tabloul al doilea, asasinatul. După 2 ani. Ce învățăm de aici? Imediat simțim lecția de viață. Dacă legea eșuează să facă dreptate, alte mecanisme se declanșează. Și exact așa e în viață. Dacă legea eșuează să facă dreptate, se declanșează alte mecanisme. Ostilitatea privată va găsi modalitățile prin care să facă dreptate altfel. Așa se întâmplă. Când păcatul este lăsat nepedepsit și legea nu mai intervine, mecanismele lăuntrice, ostilitatea interioară, privată a celor răniți, crește, se dezvoltă și se ajunge la acest următor adevăr. Păcatul pedepsește păcatul. O altă realitate a vieții. Gândiți-vă doar, pofta lui David față de Batșeva a fost pedepsită de pofta lui Amnon pentru Tamar. Sau dacă vreți, și retenia lui Amnon când o agresează pe sora lui este pedepsită de și retenia lui Absalom când acesta ia viața lui Amnon. Păcatul pedepsește păcatul. Când legea nu intervine, când nu se iau măsuri, păcatul se dezvoltă și un păcat pedepsește pe alt păcat. Și Absalom ticluiește asasinatul fratelui său Amnon, probabil neștiind că la un nivel superior împlinește sumbrele cuvinte rostite de Natan, prorocul, către David. Sabia nu se va îndepărta din familia ta niciodată, pentru că m-ai disprețuit. Și exact asta se întâmplă. Absalom le-a poruncit slujitorilor să-i zicând: așteptați până când inima lui Amnon se va veseli de vin. Și când vă voi zice, loviți-l pe Amnon, atunci să-l omorâți, nu vă temeți. Slujitorii lui Absalom i-au făcut lui Amnon în tocmai cum le poruncise stăpânul lor. Lecția de viață? Pofta nebiruită din fașă te va birui pe tine până la urmă, Amnon. Pofta nebiruită din fașă te va birui pe tine până la urmă. Și după răzbunarea șireată a lui Absalom, acesta se exilează timp de 3 ani la socrul său, Talmai, din Geshur. Și intrăm în tabloul al treilea, grațierea. Și tabloul acesta începe astfel. Ioab, fiul Țeruiei, și-a dat seama că inima regelui tângea după Absalom. El a trimis pe cineva la Tecoa și a adus de acolo o femeie înțeleaptă. Care ce să facă? Care să pledeze pentru iertarea lui Absalom? Cazul prezentat de femeia din Tecoa transmitea lui David un mesaj clar. Era un caz ipotetic, era un studiu de caz. David este pus în fața lui. Mesajul din spatele acestui caz, acestei întâmplări ipotetice, mesajul era foarte clar și anume: David, de ce altora ai fi gata să le faci bine? Ai fi gata să le acorzi grațierea și fiului tău nu? Asta este miezul cazului adus de femeia din Tecoa. Uite-te, David, altora ești gata să le faci bine și vezi ce ar fi corect de făcut. Și față de fiul tău, nu? Să fie aici vorbirea Duhului Sfânt pentru unii dintre noi? Te regăsești într-o situație asemănătoare? Față de alții ești mult mai deschis și mai primitor decât față de copiii tăi, decât față de ai tăi? Poate fi timpul să începi să abordezi relația altfel. Regele i-a zis atunci lui Ioab: iată, voi face lucrul acesta. Du-te deci și adu-l pe tânărul Absalom. Absalom este adus la Ierusalim, dar regele a zis să se ducă în odaia lui și să nu-mi vadă fața. Absalom s-a întors astfel acasă la el și nu a văzut fața regelui. David nu este încă gata să ierte complet și Absalom petrece încă 2 ani fără să-l vadă pe tatăl său, regele. Ce învățăm de aici? Am putea învăța un lucru despre iertare. O iertare incompletă, deși aduce o rază de speranță, produce frustrare pe termen lung. Și ascultați frustrarea lui Absalom. De ce am venit din Geshur? N-ar fi fost mai bine pentru mine să fi rămas acolo? Ce fel de iertare e asta? Acum lasă-mă să văd fața regelui, iar dacă este vreo vină în mine, atunci să mă omoare. Ești cumva într-o situație în care nu ai reușit să-ți vindeți sentimentele, inima și nu poți ierta complet? Gândește-te bine, o iertare incompletă, chiar dacă aduce o undă de speranță, produce frustrare pe termen lung, nu rodește, nu dă roade bune. Atunci regele l-a chemat la el pe Absalom, acesta a venit la rege, s-a plecat cu fața la pământ înaintea lui, iar regele i-a dat sărutare lui Absalom. Astfel se încheie pasajul nostru, adică l-a iertat complet, l-a grațiat. Să fie oare această încheiere o încercare de împrospătare a învățăturii despre iertare? Oare această încheiere vrea să ne transmită ceva legat de iertare și relații? Dacă da, uitați-vă cum arată tabloul iertării, așa cum o înțelege Dumnezeu. Ești într-o nevoie? Vrei, trebuie să ierți? Știi că Dumnezeu își cere asta? Uită-te cum stau lucrurile. Dumnezeu ne poruncește să iertăm. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Cum aș putea să fac una ca asta? Că doar nu eu am greșit, rănile sunt prea adânci, doar văzând persoana văd cum se revoltă totul în mine. Poate, poate că tocmai aici e problema ta. Te uiți la persoana care nu trebuie. Mută-ți ochii de pe persoana care ți-a greșit, pe persoana lui Iisus și înțelege, doi, că ți s-a iertat mult. Cum poți să-l ierți pe altul înțelegând că și mie mi s-a iertat mult? Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Dar rei, nu eu am greșit, nu eu am bârfit, nu eu am mințit, nu eu am agresat, nu eu sunt cel vinovat? Probabil că nu. Dar nici Iisus n-a fost cel vinovat și totuși a plătit și a iertat. Tu datorezi, El plătește. Exact asta așteaptă de la tine. Cel ce ți-a greșit, îți datorează. Tu plătește, iartă-l. Mai ales că iertarea ta de către Dumnezeu este condiționată. Și lucrul acesta ar trebui să fie un impuls pentru noi să ne dăm toate silințele. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre, zice Iisus în Matei 6. Dacă nu ierți, îți periclitezi propria iertare. Și mai mult decât atât, în al patrulea rând, iertarea trebuie să fie un mod de viață. Nu este un act ocazional, ci o atitudine permanentă, ne învață Domnul Iisus. Și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și îți zice, îmi pare rău, să-l ierți. Iertarea este un mod de viață. Și mai mult, iertând îți faci bine. Iertarea îți este benefică. Spune Pavel, scriind Corintenilor, dar pe cine iertați voi, îl iert și eu, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi. Iertând, eviți capcanele celui rău. Nu se poate agăța cel rău de amărăciunea ta, de mândria, de gândurile de răutate, de ura ce nu treci, de neiertarea ce o întreții în tine. Cel rău nu mai are aceste asperități de care să se agațe și de care să profite. Iertarea îți este benefică. Este ușor să ierți? Nu. Și o spun din proprie experiență. Unor durează ani de zile. Unor durează 3 ani de zile ca să poți ierta. Dar măcar te afli într-un proces în care te zbați și vrei și cauți să înțelegi ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Pentru că până la urmă, toți copiii lui vor trăi la oaltă, într-o împărăție, într-o nouă comunitate, într-o nouă societate umană. Vom trăi la oaltă, în fiecare zi, dacă va fi zi atunci, fiecare clipă. Vom fi împreună. Și poate trebuie să învățăm de pe acum că relațiile nu progresează datorită pedepsirii vinovatului, ci datorită îndurării nevinovatului. Atunci iese viața, când l-ai pedepsit cu sete. Unii își asumă pedeapsa, dar relația nu se rezolvă. Când vine îndurarea nevinovatului peste cel vinovat, copleșește și totul se schimbă. Astfel se încheie tabloul nostru, un tablou dezgustător prin fapta pe care o descrie. Biblia nu cosmetizează adevărul, istoria. Nu este frică să spună lucrurile așa cum au fost. De ce? Pentru că știe că ne poate folosi, că ne poate face bine. Și cu toată rușinea pe care ar îndura-o, Dumnezeu nu cosmetizează realitatea. Așa a fost. Învățați ceva de acolo, dacă vreți să vă fie bine. Și tabloul acesta dezgustător și revoltător se încheie cu o iertare, cu o grațiere nemaipomenită și nemeritată. Absalom primește iertarea regelui. Îl va ajuta această iertare la ceva? Această grațiere la ceva? Vom vedea în episodul următor.